Dobré ráno, bratři a sestry, vážení hosté, vítejte na shromáždění Ježíše Krista zde na Smíchově církvi bratrské. Dneškem pokračujeme v podzimním cyklu, budeme se věnovat pasáži Zrozen z Marie Panny a v tomto duchu bude celá bohoslužba. A proto na začátek přečteme text z Izajáše z 66. kapitoly od 7. verše. Dříve, než jí přepadly porodní bolesti, porodila. Dříve, než jí zachvátily porodní křeče, povila pacholíka. Kdo slyšel kdy něco takového? Kdo co takového spatřil? Zaspívejme píseň chvály číslo 140. Pane, prosím k modlitbě. Pane Bože, chceme ti děkovat za dnešní den, za to ráno, kdy jsme mohli vstát a přijít na tvé shromáždění. Děkujeme ti za všechny křesťany po celém světě, kteří se shromažďují k oslavě tvého jména. A prosíme tě za všechny nemocné a slabé. Prosíme tě za všechny na cestách, prosíme tě za všechny trpící. Prosíme tě, smiluj se nad nimi a prosíme tě také za toto dnešní shromáždění. Dej, ať tvůj duch je zde přítomen. Amen. Posaďme se a slyšme první čtení z Evangelia podle Matouše, z první kapitoly od 18. verše. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi a dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit jí potají. A když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, Pana počne a porodí syna a daj mu jméno Immanuel. To jest přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě, ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. Nyní spolu zaspívejme píseň číslo 690, Soudce všeho světa Bože. Píseň číslo 690. Druhé čtení bude z Evangelia podle Jana, od 3. kapitola od 1. verše. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodému řekl: Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodém se ho otázal: Jak se to může stát? Ježíš mu řekl:
Ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli. Ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských. Nikdo nestoupil na nebesa, leč ten, který se stoupil z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen. Neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo. Protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Nyní poprosím o píseň číslo 171, Má duše Boha velebí, píseň 171. Tak přichází čas, abychom něco řekli i dětem. Tak já bych se chtěl vás zeptat, kdo z vás má sourozence? Zvedněte ruku. Skoro všichni, že jo? A kdo z vás má starší, mladšího sourozence? To už nejsou všichni. A můžete ruce dát dolů. Možná si pamatujete, jaké to bylo, když jste se dozvěděli, že budete mít bratříčka nebo sestřičku. Možná si pamatujete, jak mamince postupně rostlo bříško a jak spolu doma všechno připravovali, nějakou postýlku, znova vytahovali třeba přebalovací pult, kupovali různý mastičky, plenky, možná nějaké oblečení scháněli. No a že jste se, pamatujete si, jestli jste se těšili jste se, že budete mít sourozence? No se to, on vás třeba teďka ten sourozenec už štve, ale když byl ještě nebyl na světě a jenom byl ještě v bříšku, tak těšili jste se? Jo. No a pak když se narodil, tak to bylo doma určitě radost, že jo? Že se všichni radovali a těšili se a chodili se na něj koukat. A to dítě nic moc nedělalo, to miminko, že jo, jenom tak leželo, možná trochu brečelo, možná se trochu usmálo po pár měsících. Ale byla to taková radost. No a my si dneska ve shromáždění budeme povídat o narození Ježíše a taky se na něj hodně těšili. Když se vy doma jste se těšili na to miminko, tak možná jste si to takhle neříkali, ale čekali jste, že se něco změní. Jo? To jste asi čekali, že to bude prostě všechno nějak jinak. A možná jste i čekali, že to bude lepší, že bude o sourozence víc, o dalšího člena rodiny a že bude víc lásky, víc radosti. A takhle to čekali i s Ježíšem všichni lidi. A spousta z nich se trápilo, spousta z nich bylo chudých, spousta z nich bylo nějak trestaných, nespravedlivě pronásledovaných. A lidé se těšili, že až se narodí Ježíš, až se narodí tohle děťátko, tak ten svět se zlepší. Že v něm bude víc lásky. Že v něm přestane být tolik strachu, přestane v něm být tolik utrpení. A nebo i když bude to utrpení a nemoci, že to najednou bude mít smysl. A vy se možná ještě znáte tenhle pocit z Vánoc, těšíte se na Vánoce. A na Vánoce tady na Smíchově často probíráme ty texty, kde se mluví o narození Ježíše. A mluvíme o tom taky, jak se těšili a co čekali od toho narození. A vy taky čekáte, že na Vánoce ten svět bude trošku lepší, že nebudete mít tolik povinností ve škole nebo doma a tak. A že budou dárky, že svět bude štědřejší, že budete spolu, rodiče nebudou v práci, ale budou třeba doma, budete spolu naštěvovat příbuzný a že svět bude takový lepší. Že jo. A takhle my dospělí, a doufám, že i vy děti to časem máme s Ježíšem. Těšíme se, že když bude s námi, že všechno bude lepší. Tak ještě si zaspíváme písničku a pak budete moci jít do besídky. Tak slíbená píseň pro děti bude píseň číslo 352. Tobě, pane, dík, píseň číslo 352.
Nyní poprosím bratra kazatele Davida Kašpera z Berouna o jeho slovo.
Bratři a sestry, určitě si všímáte, jak ty Vánoce tady v Praze přicházejí rok od roku dřív. A ani my nejsme pozadu v tomhle trendu, také máme vánoční téma, vánoční písničky a jedna holčička, která seděla vedle mě, tak si toho taky všimla a říkala, že vždyť to se káže na Vánoce. Byla překvapená. Tak je krásně na tom vidět, že téma, kterým se dnes budeme zabývat, vnímáme jako vánoční a tím pádem sváteční, neobvyklé a dlouho leží někde v tom kazatelském šuplíku, stejně jako ty vánoční ozdoby, které se vždycky vytáhnou a rozvěsí a pak se zase schovají. To lecos naznačuje, ukazuje se, že téma, které máme před sebou, je mimořádné. Mimořádné nejenom v tom dobrém slova smyslu, ale i mimořádné v tom, že si s tím možná nevíme tolik rady, že je to téma, které vytěsňujeme. Zároveň je to téma, teď mluvím o tématu neposkvrněného početí Ježíše v životě Panny Marie, tak zároveň je to téma, kterému se nemůžeme vyhnout. Protože dvě evangelia ze čtyř tomu dávají obrovský prostor. To vyprávění je mohutné. Je to příběh. Navíc tam vystupují andělé, kteří vlastně vysvětlují, co se děje. A pokaždé, když se na scéně objevují andělé, tak to znamená, lidi poslouchejte, teď přichází něco velmi důležitého. Měli byste dávat pozor na to, co vám chceme povědět. Je to nebeské poselství, nebeské zjevení. Takže nemůžeme se tomu vyhýbat, ačkoliv, když Honza Valeš připravoval celý cyklus, tak to možná trochu byl takový černý Petr. Je to téma, kterému se nesnadno přistupuje. A tak já nechám na Liborovi, který bude mít biblickou hodinu, aby se pustil do té linie, řekněme, spíš mariánské. A já se dnes pokusím to téma uchopit trochu jinak. Ne, že bych chtěl proniknout do tajemství samotné Marie, ale pokusím se to vysvětlit v té rovině, co to říká o mně, co ten text o Ježíšově početí, co to říká o mně, co to pro mě znamená. A vidím tady takovou spojnici. Jednak mezi tím andělským zvěstováním, příběhem, který si připomínáme na Vánoce, a potom Janem 3, příběhem mého narození, mého nového narození. A je tady spojnice. Ježíš byl počat z Ducha Svatého, a my jsme narozeni znovu z Ducha Svatého. Tak tady vidíme, že tady je rovina, která nás spojuje s Ježíšem. Ale jsou zde rozdíly a k tomu se také dostaneme. Ježíšovo narození je opravdu zvláštní, jiné než to naše. Ježíš se nemusel znovu narodit, on je prvorozený všech živých a všech mrtvých. Na rozdíl od nás, kteří se musíme znovu narodit, abychom měli život věčný. Nemáme ho od počátku, dostáváme ho od Ježíše darem. A tak proto jsem také vybral spolu s Liborem hned ty úvodní dva verše z Izajáše, které jsou zdánlivě o obyčejném porodu. Ale když se na to podíváme, on ten porod není tak docela obyčejný. On se naprosto vymyká svým jistým aspektem. Já to připomenu. Izajáš 66:7-8. Dříve než jí přepadly porodní bolesti, porodila. Dříve než jí zachvátily porodní křeče, povila pacholíka. Tak, mi povězte, máme tady hodně maminek, který porod byl bezbolestný. Nebo jako rychlý možná ještě jo, takový jako překotný porod se občas odehraje, taky z těch tří dětí, které máme, se jedno narodilo velice, velice rychle, půl hodiny od naší společné vycházky s Petrou ve městě, na rozdíl od toho druhého, po prvního porodu, ke kterému se ještě dostanu. Přesto ono to není nikdy asi bezbolestné, pokud to není v nějaké zrovna v nějakém umělém spánku nebo naprosto za mimořádných okolností, kdy maminka je utlumená různými prášky, tak přesto vnímá bolest. Tady se dozvídáme, že ten porod, který zaslibuje Izajáš o tom zvláštní dítěti, které přináší spásu všem, má být rychlý a bezbolestný. No, proč je na to kladen takový důraz? Protože už, když otevíráme příběh o člověku hned v úvodu Bible, tak se dozvíme, že jeden z důsledků lidského provinění je ten, že se člověk rodí v bolestech, nebo že ženy rodí děti v bolestech. To je důsledek provinění. Příchod člověka na svět, což je nejradostnější okamžik v životě lidí obvykle, je spojen a provázen s bolestí a také i se strachem, s obavami ze smrti. Když se povede porod, je to zázrak, je to milost, ale stává se, že maminky bývají ohroženy na životě a i ty děti, ten jejich příchod, průchod není spojen i bez komplikací a někdy zkrátka se tomu musí napomoct a tak nechci teďka mluvit o těch špatných příbězích, kdy opravdu to dítě se třeba narodí i všelijak poznamenané těžkým porodem. Naše první dcera se rodila asi 9 hodin a byl to velmi, velmi těžký porod, u kterého nebylo jasné, jak to celé dopadne. Tak proto, možná právě proto, i ta moje radost byla největší, protože jsem vnímal, že to je vysvobození, které na konci přišlo navzdory všem nedobrým okolnostem. Tedy příchod dítěte, o kterém vypráví Izajáš, že má přijít, má být mimořádný. Je to určitý návrat k tomu stavu ještě dříve, než člověk zhřešil. To znamená, že děti přicházejí na svět a je to jenom důvod k radosti, ne k žádným obavám. Dítě, které přichází bez bolestí, jako by se na světě nikdy nic špatného nestalo. Mohli bychom se tedy ještě dále zastavit u té okolnosti, kdo rodí. Ano, to je téma určitě důležité, které nebudu v tom dnešním slovu tolik rozvíjet, ale i touto otázkou se Izajáš zabývá na jiných místech. Říká, překládá se, porodí, nebo počne pana, porodí syna, některých jiných překladatelé uvádí, porodí, nebo může počnout i mladá dívka. My bychom dnes řekli slečna. Jo, to je ten rozdíl, když potkám ženu, plus minus, teďka řeknu třeba 25, 30, 35 let a já nevím, jaký mám oslovit, jestli to je slečna nebo žena. Tak někdy oslovím slečno s tím, že ji možná budu trochu lichotit, ale když řekneme o někom, že je žena, tak už to znamená, že žije s mužem, že obvykle nebo často má děti, rodinu a tak dále. Takže mladá dívka, mohli bychom říct slečna, počne a porodí syna. Klidně se dá přiložit i jako panna. Takže Ježíšovo božské narození, nebo mimořádné narození, už je předpověděno Izajášem. Kdybychom se ale podívali do Betléma, tak měli možnost to, tak bychom zjistili, že ten porod zřejmě probíhal úplně obyčejně, že tam zase tak nic mimořádného nebylo. Předpokládám, že Maria měla bolesti, nevím, jestli menší, ale měla bolesti, určitě. Prostě Ježíš se narodil do tohoto světa se vším všudy, stal se člověkem a Maria je žena, také podle tradice člověk, který je možná příběhu spásy nejblíže, jak to může být. Člověk, který se přiblížil tajemství vtělení Božího syna, ale je to stále žena. A teď se pojďme podívat, co Ježíšův příběh má společného s tím naším znovuzrozením. Ježíš se narodil jednou, přišel na tento svět, odešel k nebeskému Otci a nemusel tedy zažít to znovuzrození, o kterém se tady povídá, že je podmínka věčného života. První narození je to, které jsme zažili všichni, na které si asi nespomínáme, když jsme přišli na svět, o tom nám vypráví druzí. To je ten příběh, řekněme, s dobrým koncem, částečně dobrým koncem, protože to, že jsme tady, tak je zázrak a je to dar. Nikdo tady nejsme úplně samozřejmě. Je to už to samo o sobě je velký zázrak. A druhé narození nebo znovu zrození je také zázrak, když se odehrá. Člověk se musí narodit znovu. To slovo znovu se dá také přeložit jako od základu, anebo také ze zhora. Člověk se musí znovu nebo jinak úplně nově narodit, aby spatřil Boží království. Ani to se nemusí povést. Právě u Jana tam čteme o lidech, kteří si více zamilovali tmu než světlo. Protože jejich skutky byly zlé a tito lidé nepřichází na Boží světlo, aby jejich skutky nevyšly najevo. Tak to zní zvláštně, řekněte mi, který člověk miluje více tmu než světlo. Obvykle jsme rádi, že vidíme na sebe, na druhé, že když se probudíme, tak máme denní světlo, když ho nemáme, tak jsme z toho nešťastní teďka, když stáváme kolem 6:30 a je to horší a horší. Světlo nám dělá dobře. Ale miminko, když je v příše matky, tak toho světla vidí velmi málo. Pokud se rodí v zimních měsících, kdy ta maminka je oblečená, má na sobě kabát často, nebo svetr, tak pravděpodobně toho světla moc nevidí. Tomu miminku to asi tak moc nevadí. Ono čerpá maminčinu lásku jinými způsoby a to světlo zase není tak důležité. Ale vsadím se, a teďka možná, že tady je mezi vámi někdo, kdo je doktor nebo pracuje v porodnici, to mi když tak potvrďte nebo vyvraťte, ale slyšel jsem, že miminko vnímá světlo i skrz tkáně maminky, že to není úplně nepropustná stěna. A tak se vsadím, že to miminko je stále více zvědavé na to, co je venku, co se děje za tím vejcem, ve kterém žije, takovém tom vajíčku, co se děje za zdmi. Chce to určitou zvědavost a to světlo přitahuje, ale zároveň se může stát, že i to miminko z nějakého důvodu se mu nechce na svět, nebo nemůže na svět, je tam nějaká překážka. A když zůstane v těle maminky, tak se stane to, že dříve nebo později zemře. Když se dítě nenarodí a zůstane v životě matky, zemře. Je tam příliš málo prostoru a dochází tam k nějaké otravě. Podobné to je i s tím znovuzrozením. My jsme teďka jako lidé prožili část svého života, nebo prožíváme v té oblasti, která říká Bible svět, a která je právě spojovaná s tou dobou nebo obdobím tmy, temnoty. Je to ta noc, kdy se rodíme k věčnému životu. Pokud si tento svět oblíbíme natolik, že už nic nového nechceme poznat, nezajímá nás, co je nad námi, nebo jinde, nebo co je Boží království, že? Pokud to člověka nezajímá, neoslovuje a je mu tady příliš dobře, tak v tomto světě přirozeně setrvává, zůstává, drží se toho, co je tady vidět, slyšet a není možné prostě, nebo není snadné přejít do toho nového světa, nového života. Také ten Nikodém se právě brání nějakou dobu té zásadní otázce, kdo je Ježíš a kdo je on, Nikodém. To je zvláštní, když Nikodém přichází za Ježíšem, má spoustu otázek na Ježíše, ale Ježíš to otáčí a začíná se bavit o Nikodémovi. Takže otázky po Bohu, otázky po Ježíši, nás dříve nebo později, přivedou k otázkám, kdo jsem já před Bohem. A tak ten Nikodém přichází symbolicky v noci, ve tmě. Ještě v té rovině, kdy se mu ta tma hodí, aby ho nikdo nespatřil, neviděl. Stydí se přijít ve dne, nechce být spojován s Ježíšem, je to takové nepříjemné a zvlášť v těch kruzích, ve kterých se on pohybuje, mezi těmi učenci, židovskými písmáky, zákoníky, tak se to moc nenosí. Nikodém přichází v noci za Ježíšem, který je světlem, světlem světa. V tom rozhovoru mezi Nikodémem a Ježíšem se pomalinku vzniká, nebo navazuje se pouto důvěry. Nedá se říct, že by Nikodém přicházel jako Ježíšův přítel, ale rozhodně odchází jako ten, který je konfrontován se světlem, které není z tohoto světa. Nikodém se učí důvěřovat Ježíši. Tady mě napadá taková ta otázka, že když nevidíme, já nikdy jsem nebyl na nějaké operaci nebo podobně, maximálně jsem si jednou vypíchl málem oko, takže jsem měl oko přikryté, viděl jsem na jedno oko nějakou dobu, ale nemám tu zkušenost, že bych musel být ve tmě příliš dlouho. Teď je to i taková móda, že lidé si objednávají takové ty zážitkové pobyty ve tmě, kdy jsou možná týden, několik dní schování ve tmě a jsou pouze se svými myšlenkami, tak to má působit očistně. A tak pokud se stane, že nevidíme, tak potřebujeme průvodce. Na některé úkoly nestačíme. A tady jsem si vzpomněl na svého tatínka, který vyprávěl několikrát za život zážitek se svojí sestrou, která mu řekla jednoho dne, Jendo, zkusíme to. Já ti zavážu oči a povedu tě přes celé město. Uděláme takový pokus. A tak mu zavázala oči, vedla ho dolů, šli několik set metrů a pak ho navedla přímo na strom. To je takový příběh, který asi nikdo nepochopí. Asi to měla být, já nevím, legrace, nebo nevím, ale tatínka to tenkrát velmi zklamalo. Prostě to pouto té důvěry se nalomilo. Tatínkovi se možná otevřeli oči a říkal si, uvědomil si, že jeho sestra asi není tak úplně světice. A tak sice tatínek to vždycky vyprávěl v legraci, ale taky bylo vidět a znát, že se s tím těžko vyrovnává. A tak tedy svěřit důvěru nejenom vlastní sestře, ale rodičům, ale Ježíši stojí velké rozhodnutí. To chce velkou odvahu. Důvěřovat, že Ježíš je světlo mého života, že mu můžu věřit ve všem. To se učíme. Slyšíme jeho hlas, jeho pozvání, ale druhá věc je, jestli jdeme, nebo chceme jít za ním, jestli ho chceme následovat a jestli mu věříme, že spolu s ním projdeme i tím novým narozením. Moje obrácení ke Kristu se odehrálo takovým přece jenom něčem zvláštním způsobem, že jsem jedno své období, když mi bylo 13 let asi, jsem Ježíši silně nedůvěřoval. Nebo řekl bych naprosto nedůvěřoval. Pro mě to bylo něco cizího. Prostě věřil jsem v Boha, ale s Ježíšem jsem si nevěděl rady. Dokonce jsem ho začal tak odmítat. Jako, že Říkal jsem, já po tobě nic nechci, tak budu rád, když nebudeš chtít ty nic po mně. A tak jsem prožil vlastně takové obrácení v kině, když se promítal film Ježíš. Na začátku jsem ten film vnímal jako kterýkoliv jiný film a během toho filmu jsem začal víc a víc s Ježíšem sympatizovat. Byl mi víc a víc blízký, víc a víc se mu fandil. Až ke konci jsem velmi silně prožíval jeho smrt i vzkříšení. Potom i to, ta modlitba na konci se mě velmi dotkla a já jsem se k Ježíši přidal. Ten zážitek v tom kině nebyl nějaký úplně, řekl bych, mystický, ale přece jen jedna taková zvláštní věc pro mě se odehrála, když jsme odcházeli z kina, tak blízko kina byla prodejna lustru, kde svítili spoustu rozsvícených světel. A to byl ten okamžik, kdy jsem to světlo těch lustrů vnímal velmi, velmi intenzivně, jak mě to světlo prostupuje a jak je silné a prožíval jsem radost. Takže kdyby to někdo pozoroval zvenčí, tak nevidí nic zvláštního, ale pro mě to byl okamžik, kdy jsem se znovu narodil. Když se podíváme na Ježíšův příběh, v té první rovině se neděje nic zvláštního. Narodí se syn Ježíš paní Marii, která nevybočuje z nějakého židovského průměru na první pohled, ale tím pohledem víry se tady rodí Kristus Pán a Spasitel. Já nebudu se ptát, kdo je nebo není znovu zrozený křesťan, ale tu otázku je dobré si položit, jestli jsem to sám zažil, nebo jsem si jistý tím, že jsem prošel znovu zrozením. Jestli jsem v té fázi, kdy tady v tomto světě stále bloudím, hledám oporu, hledám východ, anebo jsem si jistý, že Ježíš mě provede a že ani smrt nemá v mém životě poslední slovo, protože Ježíš má moc mě vyvést z mého hrobu. Nikodémův příběh končí právě tím, že Kristovo tělo vkládá do svého hrobu a ten hrob zůstává prázdný o Velikonocích. Je to symbolické vyjádření toho příběhu vlastně i Nikodéma dobrého konce, jeho znovuzrození, že Nikodémův hrob jednou zůstane prázdný spolu s Kristem. Takže ano, je důležité si uvědomit, kde stojím ve svém životě. Jestli jsem si jistý, že patřím Kristu a můj život, anebo stojím před vážnou otázkou. Určitě stojí za to svěřit Pánu Ježíši svoji důvěru, alespoň ze začátku tím, že se s ním začnu bavit, že ho oslovím, že mu začnu klást otázky, stejně jako Nikodém dával otázky, dřív než se dozvěděl něco o sobě, tak i my můžeme mít otázky na Ježíše. Můžeme vyjadřovat, můžeme dávat, můžeme protestovat. Pořád je to lepší, než být lhostejný. Na závěr bych vás povzbudil zaslíbením z Janova Evangelia 3. kapitoly. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Pojďme se o tom přesvědčit. Amen. Před modlitevním stišením můžeme zaspívat píseň číslo 119. Křesťané, dnes chvalme Boha. Zvu vás ke společným modlitbám. Postaňme. Otče náš nebeský, děkujeme a chválíme tě za to, že jsi nenechal doběhnout tento svět do svého hořkého konce. Že ani život z nikoho z nás nemusí končit přirozeně špatně, ale že nám nabízíš i své nadpřirozené řešení. Tak vyznáváme i svoji touhu a ochotu ty věci mít pod kontrolou a ovládat, ale zároveň vyznáváme, že nejsme schopni tento svět žádným způsobem zachovat, vylepšit, zachránit, že ani my nejsme schopni svůj život nějakým způsobem zachovat z vlastních sil. A vidíme, poznáváme, že náš život nutně směřuje ke stáří a ke smrti, že i naše zlá povaha se zlé sklony se projevují, ačkoliv nechceme. Vyznáváme svoji bezmoc a vyznáváme i tvoji moc nad námi. Tak nám prosíme, Pane, dávej sílu, ať se svým životem, se svými skutky, se svými myšlenkami přicházíme na tvé světlo. Věřím, že můžeme prožít i překvapivě velikou radost, nevýslovnou radost, když to uděláme. Daruj nám, prosíme, svoji odvahu. Amen. Můžeme se posadit.
Zpívejme nyní společně píseň 648, Kristus je má síla. Píseň 648.
Milí bratři a sestry, věnujeme nyní pozornost oznámením. Tuto středu v 18.30 bude zkouška zpěvu. Ve čtvrtek, jak předznamenal bratr kazatel, budeme mít biblickou hodinu na téma Narozen z Marie Panny. Budeme se více věnovat zázračným okolnostem tohoto zrození. Příští neděli odpoledne proběhne svatba na zámku Třebešice u Čáslavy a manželství uzavřou David Daniel a Bethany Brooks. A náš kazatel je bude oddávat. Přejeme zdárný průběh mezinárodní svatby a především boží požehnání pro vaše manželství. Jestli náhodou si nepamatujete, nevím, jestli tady je náhodou David Daniel, může povstat, abyste viděl, kdo se... Tak v sobotu 5.10., ne příští, tedy až v říjnu, od 10 hodin bude rodinný orientační běh. Bude to v lesoparku Kamík a předpokládaný konec je mezi 11:30 a 12:00 hodinou.
A přihlašování je do středy 2.10. u Martina Hrbka a více informací najdete na nástěnce. Ještě dnes si můžete koupit po bohoslužbě na příští kalendářní rok denní čtení. Je to knížka se zamyšleními z Bible na každý den v roce podle hesel Jednoty bratrské. Cena je 60 korun za kus. Náš bratr kazatel je dnes s rodinou mimo Prahu. Jeho otec slaví 80. narozeniny. Pravidelný program a další informace najdete také na našich webových stránkách. Máš někdo nějaké oznámení? Dobře, děkuji. Prosím, postaneme a poslyšme slovo na cestu a požehnání. Slovo na cestu bude z 2. epištoly Korinským z 8. kapitoly. Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého buď se všemi námi. Amen. Posaďme se a na závěr zaspívejme píseň číslo 536. Požehnej nám, Pane. Píseň číslo 536.